Gospod Boštjan Perne, lepo pozdravljeni.
Zdravi.
Mineva 18 let od 11. septembra, ko je v terorističnih napadih življenje izgubilo približno 3000 ljudi. Kako je to vplivalo takrat na mednarodno skupnost?
Torej, ta teroristični napad je prinesel nek popolnoma nov moment v moderni zgodovini in lahko rečemo, da je bil kar nekako preloman. Po tem terorističnem napadu se je začela tako imenovana vojna proti terorizmu, ki pa ni bila več omejena tako kot pred tem napadom na neke specialne omejene aktivnosti varnostnega sistema, predvsem obveščevalnih služb, ampak se je razširila na cele konvencionalne vojne, torej je dobila bistveno širši pomen, pa tudi število vpletenih ljudi, tako tistih neposredno v spopadih, kot tistih, ki so se posredno in neposredno ukvarjali s terorizmom, je naraslo. Druga zelo pomembna stvar, ki posredno vpliva celo na nas, pa je, da je ob zavedanju, da je Amerika ogrožena, prišlo do velikih sprememb tudi na področju zakonodaje in posegov v človekove pravice. Kaj točno se je dogajalo, smo izvedeli šele kasneje, ko so žvižgači, kot je bil Edward Snowden in ostali, razkrili, kako široko so začeli delovati obveščevalni sistemi, seveda s končnim namenom preprečevanja novih terorističnih aktivnosti.
Tudi številne evropske države so bile soočene s terorističnimi napadi, Velika Britanija, Francija, Belgija, Španija. Kako so spremenile varnostne politike in zdi se, da sprva niso bile posebej uspešne pri preprečevanju tega pojava. Zakaj?
Tako je, imate prav, bi rekel, da je ta protiteroristična streznitev v narekovajih seveda v Evropo prišla kasneje, ker Evropa neposredno ni toliko občutila direktno tega napada na Ameriko. Ta napad na Evropo je sledil kasneje šele ob nastajanju oziroma vzpostavitvi islamske države. Al-Kaida sama se ukvarja več z Ameriko in manj z Evropo. Islamska država pa obratno, tudi zaradi geografske bližine in zaradi pristašev, je bila bolj osredotočena na Evropo in ne toliko na Ameriko. Sistemi na začetku so bili seveda neprilagojeni novi teroristični grožnji, ker je ta grožnja bila drugačna, kot so bile pa teroristične grožnje predtem. Vemo, da se je recimo Evropa soočala z skrajnim levičarskim terorizmom tam v 70-ih in 80-ih. Britanci so se soočali s terorizmom, ki je bil v bistvu posledica nerešenega irskega vprašanja in tako naprej. Potem je pa prišlo do novega vala tako imenovanega islamskega, radikalnega islamskega terorizma in Evropa je nekoliko zaspala. Evropa je bila nekaj časa varna pred terorizmom, potem je pa v bistvu bila nekako presenečena, čeprav temu ne bi smelo biti tako. Je pa od teh prvih terorističnih napadov do danes Evropa, saj glavne evropske države, torej govorimo Nemčija, Francija, Belgija, Italija in Velika Britanija, bistveno spremenila svoj sistem protiteroristični, ker protiterorizem v družbi ni samo stvar obveščevalnih služb in varnostnega aparata, ampak mora biti zastavljen širše, torej že z deradikalizacijo v šolskem sistemu, z deradikalizacijo, ki se izvaja preko socialnega sistema in tako naprej, ampak v Sloveniji do te točke razumevanja še nismo prišli.
V zadnjem obdobju se je število terorističnih napadov v Evropi zmanjšalo, vsaj odmevnejših. Je to povezano z izgubljanjem moči skrajne islamske države ali tudi s tem vladnim delovanjem, ki ste ga omenili?
Vsekakor je več dejavnikov, ki vplivajo na to, ampak najprej bi izpostavil učinkovitejše protiteroristične sisteme. Da je bilo planiranih terorističnih napadov veliko, nam pove podatek iz Velike Britanije, kjer so od marca 2017 do danes preprečili 22 terorističnih napadov. Tako da v ozadju še vedno obstaja interes predvsem radikalnih islamskih skupin, pa seveda tudi drugih ekstremnih skupin, da bi izvedli teroristične napade, ampak so protiteroristični sistemi postali bistveno bolj občutljivi oziroma dajo bistveno večji poudarek odkrivanju terorističnih aktivnosti že v zgodnih fazah. Torej v fazi radikalizacije, v fazi sovražnega govora in nekih predpripravnih dejanj za izvedbo teroristične aktivnosti. Tako da, če se vrnem k vašemu vprašanju, Upad islamske države je trenuten. Na mesto islamske države bo prišla neka druga radikalna islamska organizacija, zaradi tega, ker bistvena vprašanja, ki so bila nerešena in so spodbudila nastanek islamske države, niso rešena. Sunitsko vprašanje na področju Sirije in Iraka ni rešeno. Tako da ta zaton islamske države pomeni le rojstvo neke nove islamske ali drugačne islamske države, tako da tudi Evropa ne bo varna pred terorizmom. Zato je edini način, način, ki so pač, po katerem so nekatere evropske države zišle, torej sofisticiran, napreden in učinkovit protiteroristični sistem.
Kateri izzivi pa so še pred evropskimi državami v boju pred tem pojavom?
Veste, najprej treba odgovoriti na temeljno vprašanje, ker povečevanje varnosti bolj ali manj pomeni zmanjševanje človekovih pravic. Torej, večja pooblastila, kot jih ima represivni aparat, bolj se posega v človekove pravice, pa ne samo usmerjeno, ampak tudi na splošno. Ker recimo prestrezanje komunikacije pomeni nadzor ogromnega števila nekih od elektronskih pošt do telefonskih pogovorov, SMS sporočil in ostalega. Tako da ključno je odgovoriti vsaki družbi posebej seveda, koliko varnosti potrebujemo in koliko smo za to varnost pripravljeni žrtvovati. Jaz mislim, da recimo v Nemčiji in v Franciji so našli nek zelo uspešen kompromis. Torej, da je učinkovitost varnostnega sistema na dokaj visoki ravni in da posegi v človekove pravice niso tako brutalni. Medtem ko je Velika Britanija, saj po našem slovenskem razumevanju, za to varnost pripravljena iti še korak naprej. V Sloveniji pa tega procesa niti še nismo začeli, zaradi tega, ker je naša stopna ogroženosti glede na druge evropske države še vedno manjša.
Omenili ste, da je stopnja ogroženosti Slovenije manjša v primerjavi z drugimi evropskimi državami, vseeno pa se v zadnjem času krepi turizem, prihaja več turistov, recimo prestolnica je polna in tudi zaradi tega, ker jemljemo mogoče varnost kot samoumevno, smo zaradi tega ranljivi.
Slovenija je del evropskega, širšega evropskega prostora. Slovenija je del Evropske unije in Slovenija je del zavezništva NATO. Tako da smo povsem enaki pač drugim evropskim državam. V preteklosti od leta 14 naprej je skozi Slovenijo potovalo večje število osumljencev za terorizem. Vemo, da tudi v Sloveniji imamo posamezne skupine, ki so blizu radikalnega islama. Vemo, da so tudi na naših prostorih bila predavanja radikalistov, ki so se kasneje udeležili bojev v Siriji in na Bližnjem vzhodu. In tudi vemo, da je eden izmed naših državljanov bil v Italiji obsojen zaradi dejanj povezanih s terorizmom. Tako da Slovenija ni imuna in ravno ta čas postaja ključen zaradi tega, ker se trenutno razmišlja, da bi se v Bosno, pa tudi na Kosovo, vrnilo več 100 pripadnikov oziroma bosanskih državljanov, ki so se borili na prostoru Sirije, so bili na prostoru Sirije zajeti in sedaj jih seveda tisti, ki so jih zajeli, to so sirijski Kurdi, želijo vrniti. Torej, vračanje na Balkan veteranov iz vojne v Siriji pomeni zopet neko dodatno nevarnost za širšo regijo, ker ne glede na vse, so te ljudje bili direktno udeleženi v bojih ali pa so bili radikalizirani. Tako da ta moment, pa tudi upoštevanje vsega ostalega, kar se dogaja v Evropi, torej še vedno dokaj močna radikalizacija določenih islamskih skupin, se pomeni grožnjo tudi Republiki Sloveniji in tega se morajo predvsem pri nas zavedati naše obveščevalno-varnostne službe, in morajo delovati tako, da varnost Republike Slovenije ostane na nivoju, kot smo jo imeli do sedaj. Bi pa poudaril še nekaj. Varnost ni samoumevna. Varnost je potrebno plačevati in varnost je potrebno vzdrževati. Torej, država se mora zavedati, da bo treba za varnost tudi kaj nadgraditi in tudi več denarja vložiti.
Gospod Perne, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala lepa.